Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја емитуваме програмата Народот Воранџери Војворанг на нацијата Кулен, Минати и Сегашни. Добар ден, со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес, 15 јули, повестите поопширно за настаните во Македонија, каде сите политички фактори во земјата го осудија неуспешниот атентат врз Доналд Трамп. Во меѓувреме грчкиот премиер Мицотакис вели Грција има оружје против употребата на името Република Македонија, но се уште не го открива. Овие и други теми во извештајот веднаш повестите. Меѓу другите содржини и прилог за обидот за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп, кој е повреден откако неколку истрели биле испукани за време на политички митинг, тајната служба изјави дека нивните припадници го убиле осумничениот напаѓач. А од домашните теми, добри вести за собствениците на мали предпријатија. Веб страницата за Народниот правобранител неодамна беше ажурирана со цел да им олесни на луѓето од културно-јазично различно потекло да пристапат до информации на повеќе јазици, вклучително и на македонски јазик. Тие сега можат да добијат информации и поддршка на повеќе од 100 јазици од оделот на Народниот правобранител. А кон крајот ќе чуете од познатиот македонски писател и поет Том Пецинис, воедно тој е и математичар, кој деновиве ќе го представи неговото најново театарско дело под наслов Zorba's Last Dance. Драмата на англиски јазик ја презема светски познатата приказна на карактерот Зорба, овековечена во холивудскиот филм Zorba the Greek од Антони Квин во 60-тите. Пецинис дава нова димензија на карактерот, врз кој е изградена грчката личност на Зорба, поаѓајќи од сознанијата дека оригиналната инспирација на писателот Казанзидис всушност е базирана на човек кој е роден во Македонија, се оженил за две македонки, имал повеќе деца и е погребан во гробиштата на Бутел во Скопје. Останете со нас за разговорот со Том Пецинис, кој дава интересен увид за вистинската личност зад светски познатиот лик на карактерот Зорба. А сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, по наводот на Трамп, тајната служба уверена во врска со безбедноста на Републиканската национална конвенција. Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди целиот македонски политички врв. Официјални лица во Газа велат дека најмалку 13 лица загинале и повеќе од 70 се повредени во израелскиот воздушен напад на училиште под управата на Обединетите нации. Во фудбалот Шпанија нов шампион на Европското првенство по победата над Англија со 2:1, а во тенисот Новак Ѓоковиќ го претрпе вториот најтежок пораз во кариерата од младиот Карлос Алкарас. Слушајте не. Тајната служба вели дека е уверена во безбедносните планови за Републиканската национална конвенција по нападот за време на митингот на Трамп во Пенсилванија. Настанот ќе се одржи во Милвоки, каде што се очекува Доналд Трамп да биде потврден како републикански кандидат за председателските избори во ноември. Додека продолжуваат истрагите за обидот за атентат врз Доналд Трамп, тајната служба даде брифинг за безбедносните мерки што се предвидени за конвенцијата. Координаторката на агенцијата за настанот Одри Гипсо Чикино вели дека тајната служба има сеопфатен безбедносен план.
We will continue to assess the security environment and adapt our security measures as appropriate. The Secret Service is working diligently with the Milwaukee Police Department as well as all of our federal, state and local partners to ensure a safe and secure convention for attendees, volunteers and the city of Milwaukee.
Председателот Џо Бајден изјави дека ќе има независна ревизија на националната безбедност на митингот каде што 20 годишен напаѓач се обиде да го убие Доналд Трамп. Томас Метју Крукс отвори оган од покривна зграда на околу 140 метри од бината каде што споруваше Доналд Трамп, погодувајќи го поранешниот председател, притоа убивајќи еден присутен на митингот и критично ранувајќи двајца други. Крукс потоа беше убиен од снајперист на тајната служба. И Џо Бајден и Доналд Трамп повикаа на единство, а господин Бајден изјави дека наредил две безбедносни ревизии.
I've directed the head of the Secret Service to review all security measures for the Republican National Convention, which is scheduled to start tomorrow. And third, I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally to assess exactly what happened.
Председателот Џо Бајден упати повик да се намалат тензиите во политиката во САД по неуспешниот обид за атентат врз Трамп. Во обраќање до нацијата, господин Бајден апелираше до американците да не прибегнуваат кон насилство. Да подсетиме, рече тој, може би не се согласуваме, но не сме непријатели. Ние сме соседи, пријатели, колеги, граѓани и најважно од се, со граѓани американци. Мора да стоиме заедно.
Lower the temperature in our politics. And remember, or we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together.
Благаникот Џим Чалмерс вели дека насилството против политичарите не треба да се нормализира и дека сака да обезбеди луѓето од различни политички спектруми да можат да изразуваат дека не се согласуваат на мирен, ненасилен начин. Тој вели дека австралиците се загрижени за политиката на поделби.
Unfortunately, what we saw in Pennsylvania was the ugliness of our politics taken to its most extreme and deadly conclusion. And we don't want to see that become the norm in societies around the world. I think really in the last 24 hours or so, but for a longer period as well, Australians have been concerned about the ugliness of our politics, the divisiveness of it, the polarization in quite extreme ways, and we've got an opportunity here to take a step back from that, and we should take it.
Професорот по меѓународни односи на Австралискиот национален универзитет Уесли Уидмајер вели дека е веројатно Доналд Трамп да добие гласови од луѓе кои чувствуваат сожалување за него по обидот за атентат. Тој вели дека е веројатно да се одрази она што се случи во 1981 година, кога вооружен човек се обиде да го убие председателот Роналд Реган.
Reagan was not doing terribly well, and there was this groundswell of sympathy for him. That was facilitated by Reagan just, kind of incredibly convivial personality. He famously joked to his doctors in the hospital, I hope you're all Republicans, and so people kind of rallied around him. Trump's been very disciplined this campaign. I think there's going to be a lot of sympathy for him.
Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди и целиот македонски политички врв. Нападот врз поранешниот председател е напад врз демократијата, рече пред новинарите македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова.
Американскиот народ знае како да се справи со ваквите поднаводници предизвици. Мислам дека е тоа атак врз демократијата, не само врз американската, врз напорите во светот.
Писмена осуда вчера стигна и од премиерот Христијан Мицкоски, кој нападот го оцени како кукавички чин. Официјалните лица во Газа велат дека најмалку 13 лица се убиени и повеќе од 70 се повредени во израелски воздушен напад врз училиште под раководство на Обединетите нации во бегалски камп во центарот на поясот Газа. Цел на нападот беше училиштето во бегалскиот камп Нусе и Рат, каде што стотици раселени лица побараа за солниште. Израелските официјални лица тврдат дека зградата била цел бидејќи милитанти дејствувале во училиштето. Видеа емитувани на палестинските канали покажуваат стотици луѓе како трчаат низ училишниот двор, некои носејќи ранети лица, додека десетици цивили копаат низ урнатините за да ги спасат заробените лица под нив, вклучувајќи и деца. Истрага за главните банки во Австралија ќе ги принуди да вратат повеќе од 28 милиони долари, откако беше утврдено дека им наплатиле прекумерни такси на австралиците со ниски приходи, кои требало да имаат сметки со ниски такси. Австралиската комисија за хартии од вредности и инвестиции утврди дека ANZ, Bendigo и Adelaide Bank, Commonwealth Bank и Westpac задржале најмалку 2 милиони луѓе во сметки со високи такси и високи казни за пречекорување, кога најмалку можеле да си го дозволат тоа. Комесарот Алан Киркланд изјави дека банките предизвикале финансиски стрес преку такси што можеле да бидат избегнати и комплицирани банкарски процеси и покрај тоа што можеле да ги идентификуваат овие клиенти како приматели на исплати од владата. Благаникот Џим Чалмерс изјави дека владата со нетрпение ја очекува посетата на кралот Чарлс во Австралија и покрај поддршката на високи лабористички министри за Република. Палатата потврди дека кралот Чарлс и кралицата Камила ќе патуваат во Самоа и Австралија во октомври, што ќе биде нивна прва посета од кога кралот дојде на престолот. Кралските лица ќе ја посетат австралиската главна територија и Нов Јужен Велс, но нема да го посетат Нов Зеланд. Благаникот Джим Чалмерс вели дека на кралот му е познато дека многу австралици, вклучувајќи го и премиерот, подржуваат република.
I don't think it would be a surprise to King Charles that a lot of us want to see an Australian Republic in our lifetime. The Prime Minister's in the cart for that, as am I, and I think it's been raised with him in different ways over the years. You know, I think we should have one of our own as our head of state, but that's not to disrespect or diminish the important role that the King has or the affection that a lot of Australians have for King Charles and for his family.
Во фудбалот, Шпанија ја победи Англија со 2-1 во финалето на Европското првенство. Микел Ојарсабал ја изненади Англија со доцниот гол откако влезе како замена во второто полувреме. Ова ја овозможи на Шпанија да стане првата земја што го освоила Европското првенство 4 пати. А во тенисот, шпанецот Карлос Алкарас го совлада Новак Ѓоковиќ со резултат од 6-2, 6-2, 7-6. 21-годишниот Алкарас, кој целосно го надмина Ѓоковиќ, освојувајќи го турнирот, им се обрати на гледачите, велејќи дека победата на Вимблдон е буквално остварување на неговиот сон.
Well, honestly, it is a dream for me winning this trophy. I think an interview when I was 12 or 11 years old, I said that my dream is to win Wimbledon. So I'm repeating, you know, my dream. I want to keep going, but obviously it's a great feeling to play in this court, in this beautiful court, to leave this amazing trophy. I'm gonna say, or I said it before, that for me this is the most beautiful tournament, the most beautiful court, and obviously the most beautiful trophy.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 37,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 16. јули, Перт сончево, максимална 22 степени, Аделаид слаби краткотрајни врнежи 14, Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите максимално 14, Хобарт врнежливо 13, Камбера слаби краткотрајни врнежи 11, слично и за Сиднеј со нешто повисока максимална 15 степени, Брисбен делумно облачно 19, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 17 степени. Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници во попладневните часови, заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева. Останете и вие со SBS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од светот и Австралија и разговор со македонскиот писател, поет Том Пецинис, чие ново драмско дело Зобе's Last Dance ја изнесува вистинската инспирација за филмскиот карактер Зорба на писателот Казанзидис, овековечен од актерот Антони Куин во холивудскиот филм Зорба The Greek. Пецинис не известува дека инспирацијата за иконскиот лик на Зорба всушност била базирана на човек кој е роден во Македонија, бил женет за македонки и е погребан во гробиштата на Бутил во Скопје. Не го пропуштајте. Во вести од Македонија, сите политички фактори во Македонија го судија неуспешниот атентат врз Доналд Трамп. Грција има оружје против употребата на името Република Македонија, но се уште не го открива великрчкиот премиер Мицотакис. Соединетите Американски држави ќе работат со двете страни да се зачуваат придобивките од преспанскиот договор, објави State Departmentот, и СДСМ обвинува дека унгарскиот кредит од 500 милиони евра државата ја турка во политичко засолништво. А викендов се одржа традиционалната галечка свадба. Ја следите програмата на македонски јазик со Маргарита Василева. На овие и други теми од Македонија, поопширен извештај подготви нашиот редовен соработник Бране Стефановски.
обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди сиот македонски политички врв. Нападот врз поранешниот председател е напад врз демократијата, рече пред новинарите македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова.
Американскиот народ знае како да се справи со ваквите поднаводници предизвици. Мислам дека е тоа атак врз демократијата, не само врз американската, врз напорите во светот.
Писмена осуда вчера стигна и од премиерот Христијан Мицкоски, кој нападот го оцени како кукавички чин. Упатувам изрази на најдлабока осуда за кукавичкиот обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. На Трамп и на повредените граѓани им посакувам побрзо закрепнување и заздравување. Пораки за брзо опоравување на Трамп и сочувство до семејствата на загинатите упати и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ваквите акти на насилство немаат место во цивилизираното општество и представуваат сериозен напад врз демократските вредности и владењето на правото. И председателот на Собранието Африм Гаши и другите политички чинители во Македонија го осудија актот на насилство врз Трамп. Од гласите од НАТО самитот во Вашингтон во македонскиот политички простор беа присутни и изминатиот викенд. Грција има оружје против употребата на името Република Македонија од новата власт во државата, но засега нема да го открие, изјави на пресконференција грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за тоа како ќе реагира на тоа што Мицкоски и во Вашингтон во своите изјави го користеше името Република Македонија без да ја спомне географската одредница, односно уставното име. Мицотакис немаше планирано средба со Мицкоски за време на тридневниот самит за лично да му ги каже забелешките. Сепак тој рече дека е задоволен од тоа што Мицкоски во официјалниот дел на состаноците го користел уставното име на државата.
Ја то јогонос оти о прошпургос из Ворес Македонија се...
Премиерот на Северна Македонија земјата ја нарекува Република Македонија во рамките на незините граници, што е изрично забрането со договорот. Сакам да истакнам дека во просторијата и во присуство на сите лидери на НАТО, тој не ја следеше оваа тактика и го користеше уставното име на својата земја. Од тука верувам дека вака или онака раководството на соседната земја ќе свати дека оваа тактика е целосно контрапродуктивна. Во овој момент Грција нема да го открие оружјето со кое располага за да одговори на евентуалната упорност на раководството на соседната земја во оваа тактика.
Се мија дохомени епимони тис игенсија си житоникис хора се автин тактики.
Мицкоски неколкупати во изјавите за медиумите во Вашингтон го користеше името Македонија, што особено беше забележително при неговата изјава на влезот во салата во која се одржуваше главниот НАТО форум. САД ќе работат со двете страни да се зачуваат придобивките од преспанскиот договор, објави преслужбата на Американскиот State Department по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски и неговите објави на социјалните мрежи од самитот на НАТО, во кои го користеше само зборот Македонија. Во изјава за гласот на Америка на македонски јазик, представник на службата за односи со јавноста рече дека договорот од Преспа бил историско достигнување во отклучувањето на безбедносните придобивки во Јужна и Источна Европа. САД го поддржуваат овој витален договор, ја повторуваат важноста од неговото почитување и ќе работат со сите страни за да ги одржат неговите придобивки, завршен цитат. СДСМ обвинува дека со кредитот од Унгарија, што го најави премиерот Мицкоски, државата се турка во политичко и должничко заложништво на друга држава. СДСМ обвинува дека ова задолжување од половина милион евра граѓаните ќе го исплатјаат со дополнителни 150 милиони евра камата. Оваа опозициона партија бара од меѓународните институции итно да реагираат, а Собранието да ја отфрли оваа идеја на ВМРО ДПМН. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција изјави:
Во ВМРО ДПМН многу брзо ја сменија плочата. Истите тие луѓе кои што цела година наназад критикуваа дека земјава е презадолжена, сега го оптоваруваат долгот со дополнителни 500 милиони евра. И најинтересно од се, очигледно дека преговарале за зголемување на долгот во истиот период додека критикуваа дека земјава е презадолжена. Тоа очигледно е дека не станува збор за некаков економски бенефит, туку за политичка одлука И јас сум навистина загрижен дека станува збор за една форма на политичко заложништво кон Унгарија и директно од Виктор Орбан.
Власта тврди дека кредитот е добиен според најповолни услови со кои директно ќе му се помогне на стопанството. Рокот за отплата ќе биде 15 години, од кои првите 3 се грејс период, а каматната стапка е 3,25%. ВМРО-ДПМН е забележува дека СДСМ признала дека во времето на нејзиното владење јавниот долг е зголемен до енормни граници. Во петокот председателот на собранието Африм Гаши и неколкумина представници на невладини организации во собранието на седница на која беше одбележан 11 јули денот на жртвите во Сребреница одржаа кратка молитва. Еден од членовите на невладините организации Мерсиха Смаилович на седницата повика на едноминутно молчење.
Ме представува чест што денеска тука во собранието ќе го обележиме меѓународниот ден на сеќавањето на геноцидот во Сребреница. Пред да почнеме со официјалната програма, ќе замолам за едноминутен молк и дова и молитва за жртвите на геноцидот во Сребреница.
По овој случај критики стигна и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Во соопштението на СДСМ се вели: на верските обреди не им е местото во македонското собрание, ниту во било која државна институција. Председателот на собранието Африм Гаши, коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН, со овој чекор ја наруши секуларноста на државата, а тоа е непочитување на уставот. СДСМ повикува надлежните институции да постапат и за овој случај да има одговорност, се вели во соопштението на оваа партија. ВМРО-ДПМН е во својата реакција вели дека собранието е и не смее да биде место за организирање било какви религиски обреди, бидејќи Македонија е јасно определена според уставот како секуларна држава. Во нашата земја нема место за религиозни ритуали во државните институции, ниту пак државата има право да се меша во работата на верските заедници, соопштува ВМРО-ДПМН. Изминатиот викенд во Галичник се одржа уште едно издание на традиционалната галичка свадба. Младите Стефана Димитрова и Дарјан Кочовски беа венчани во црквата Свети Петар и Павле. Тие пред медиумите изразија задоволство од тоа што токму тие се годинешни младенци на свадбата.
Се чувствуваме многу исполнето. Голема чест ни беше да бидеме зети невеста Галички на галичката свадба 2024. Голема чест и за нашето семејство. И особена гордост представува да се заштити традицијата на Република Македонија, да живее Македонија.
Желбата беше моја, ама станува во страна, така да без него не може да има галичка свадба, така да без него невеста исто така.
Во Галичник викендов се играше, се пееше, се уживаше и им се честиташе на младенците со желби до година да добиот потомство и со надеж дека и наредната година сите здрави и живи ќе ја дочекаме галичката свадба.
Програмата на Македонски на СПС располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/Macedonian. Таму ќе најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Ке слушнавте вестите на СПС и редовниот прилог од Македонија со Бране Стефановски за 15 јули. За неколку минути ќе продолжиме со актуелности од светот и од Австралија. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Следуваат актуелности од светот. Председателот Джо Бајден изјави дека ќе има независна ревизија на националната безбедност на митингот каде што 20-годишен напаѓач се обиде да го убие Доналд Трамп. Томас Метју Крукс отвори оган од покривот на зграда на околу 140 метри од бината каде што зборуваше Доналд Трамп, погодувајќи го поранешниот председател, при тоа убивајќи еден присутен на митингот и критично ранувајќи двајца други. Крукс потоа беше убиен од снајперист на тајната служба. И Джо Бајден и Доналд Трамп повикаа на единство, а господинот Бајден изјави дека наредил две безбедносни ревизии. Прилогот на SBS News го приспособи Радица Бојковска-Димитровска.
Само неколку минути по почетокот на обраќањето на господин Трамп на митингот во Батлер беа испукани истрели.
Take a look what happened. Thank you. you. Ready? Move! Up! Move! Go!
По првите неколку истрели, снимките покажуваат како господин Трамп се фаќа за десното уво пред припадниците на тајната служба да се искачат на подиумот, а потоа се слушаат уште истрели. Припадниците го обкружија поранешниот председател и почнаа да го влечат од сцената додека Доналд Трамп ги замоли да почекаат додека мавта со тупаница во воздухот. На видеоснимките се гледа дека поранешниот председател има крв на десното уво и лицето. Маж кој присуствувал на митингот, познат само под името Грег, изјави за BBC дека го видел нападјачот кој бил вооружен и се движел полека по покривот на зграда одалечена на 50 стапки од местото на митингот.
We noticed the guy crawling arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof.
And he had a gun, right?
He had a rifle.
A rifle.
We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle.
Нападјачот се наоѓал надвор од заградената област на митингот и стоел на повисока структура. Тајната служба потврди дека го убила осомничениот нападјач. Доналд Трамп е во стабилна состојба со нагребано уво од истрелот. Председателот Џо Бајден изјави дека во Соединетите Американски држави нема место за ваков вид насилство и дека секој треба да го осуди.
The bottom line is the Trump rally was a rally that he should have been able to can be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody.
Председателот Бајден одбра да понуди воздржан одговор кога беше замолен да коментира за тоа како се карактеризира пукањето. Тој рече дека има мислење, но нема доволно факти за да може да го коментира тоа во моментот.
Do you think this was an assassination attempt?
I don't know enough to I have an opinion, but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make some comment, any more comments. Thank you.
Премиерот Антони Албанези изјави дека пукањето е, цитат, неопростлив напад на демократските вредности кои што ги делат австралиците и американците. Тој изјави дека суштината на демократијата е почитувана политичка дебата и дека нема место за насилство.
There's a lot of shouting going on. You know, a point is not made more significant by being done in capital letters. Social media is clearly having an impact as well, and you know there's still much that we don't know about the incident. Can I say this? And there's nothing to be gained from speculating. We don't know motives, all of these issues.
Вие сте со SPS на Македонски. Останете со нас. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Собствениците на мали предпријатија сега можат да добијат информации и поддршка на повеќе од 100 јазици од Оделот на Народниот правобранител. Веб страницата за Народниот правобранител неодамна беше ажурирана со цел да им олесни на луѓето од културно и јазично различно потекло да пристапат до информации на повеќе јазици, вклучително и на македонски. Но Народниот правобранител појасни дека алатката не е наменета да ги замени преведувачите, како што ќе слушнеме во наредниот прилог на Омо Бело, што на македонски го пренесува Ана Коталеска.
Пристапот до информации и поддршка за мали бизниси неодамна стана подостапен за луѓето од културно и јазично различно потекло. Веб страницата на Народниот правобранител за мали бизниси и предпријатија сега нуди информации преведени на 100 јазици, освен англискиот. Народниот правобранител Брус Билсон вели дека целта на иницијативата е да се надминат јазичните бариери и да се обезбеди помош за малите бизниси управувани од мигранти. Тој вели дека културната и јазичната родновидност позитивно влијае врз австралиската култура и бизниси.
It's a very exciting day and an occasion to celebrate the diversity of small and family business owners in Australia. So we're launching a website with more than 100 languages to respect and recognise that one in three small businesses run by people in Australia are run by people born overseas, and that our culture and our local business community are so enhanced by that diversity. But at times, if a business challenge arises or a dispute occurs, people would like to engage with the help that's available in a language that they are most comfortable with. And we're trying to recognise and respond to that with this translation service on my website.
Господин Билсън вели дека околу 23% од собствениците на мали бизнеси кои побарале помош од Народниот правобранител за спор зборувале јазик освен англискиот во домот и речиси 2/3 од овие случаи вклучувале исплати. Тој вели дека новата алатка за преведување, која може да се активира со еден едноставен клик, ќе им олесни на собствениците на бизнеси да користат голем број ресурси.
We looked at a number of tools. We've previously focused on about a dozen community languages, but felt that that wasn't addressing the rich diversity in enterprising men and women who were born overseas and who may speak in a language other than English in their day-to-day dealings. So we've turned to Google Translate as a tool that gives us such a greater array of languages, and recognising that a business person who may speak a language other than English may like to have the comfort and the confidence of interacting with our website with the language they're most familiar with to deal with business challenges and opportunities that they are considering.
Се очекува австралиското население да достигне 38 милиони жители до 2050 година, а миграцијата ќе придонесе кон 1,3 трилиони долари во бруто домашен производ според Советот за миграција на Австралија. И покрај тоа што 83% од собственици на бизнеси со мигрантско потекло не поседувале бизнес во родната земја, доселениците се собственици на 33% од малите предпријатија во Австралија. Истражувачот и собственик на угостителски бизнес доктор Джосефин Укараме е една од над 600.000 мигранти во Австралија кои управуваат со свое мало предпријатие. Доктор Окураме вели дека таа е задоволна што веб страницата го содржи новиот капацитет. Таа вели дека овој пример на инклузивност значи дека доселениците се чувствуваат поддржани и како да припаѓаат во австралиското општество.
The first thing that I thought about when I saw the website was really impressive because I actually put my language in and I was like, this is very inclusive. There's this sense of commitment that it shows that Australia has a commitment to inclusivity and diversity, making it, you know, making us as migrant entrepreneurs feel like we're welcome and we're valued and we're supported as well, which just makes you feel like you belong.
Главниот извршен директор на Советот за мали бизнис организации, Лук Атестрат, вели дека понајавата на Комисијата за правична работа за зголемување од 3,75% на минималната плата, почнувајќи од овој месец, заедно со високото ниво на инфлација, малите бизниси се соочуваат со тежок период. Господин Актестрат вели дека се работи за комплицирани и сложени прашања и затоа опцијата да се пристапи до информации на веб страницата на повеќе јазици е чекор во правилна насока.
So we know that running a small business can be complicated and complex and costly at the best of times. So particularly when government's introducing more and more rules, more and more compliance obligations and red tape, we really need to make sure that small businesses understand what they need to do. We need to make sure that the content and material that we provide is fit for purpose. So what that means is we need to make sure the information we're providing is digestible. A lot of this stuff is very complicated and complex, even if English is your first language. So I think this is certainly a really welcome move to support small businesses, not just in our metro areas, but in our regional areas as well.
Доктор Окураме исто така верува дека инклузивниот пристап ќе ги потикне и ќе им даде доверба на повеќе луѓе од културно и јазично различно потекло да започнат собствен бизнис без грижа за предизвици поврзани со зборувањето или разбирањето на англискиот јазик.
As a migrant, that is an entrepreneur. I've had people come in and ask me how to start a business and what kind of legal documents are required, what kind of insurances are required. They don't know what support is available. So having multiple languages increases the accessibility of migrants to the resources and support that's available to them.
Главниот извршен директор на Асоцијацијата за мали бизниси на Австралија, Ан Нулда, вели дека новата функција ќе ги сруши бариерите и ќе има возможи на повеќе мали бизниси, чии собственици се доселеници, да напредуваат.
In Australia, we are very multicultural in this country. I think we have the most nationalities of any country in the world. Now, there is also a language issue. Many of them run very, very good businesses, but don't necessarily understand everything that is provided in English as far as compliance and regulation, things that are relating to a small business. So by having the different languages, that will make it much easier for them to understand and also to hook into any compliance requirements that they may need to abide by.
Некои корисници велат дека забележале лош избор на зборови во преведените верзии, како некои од колегите од SPS Гуджарати, кои велат дека тоа може да заблуда некои читатели. Сепак, во изјава на родниот правобранител Билсен, се вели дека и покрај напори да се осигура дека алатката е што е можно попрецизна, за да им помогне на собствениците на мали бизниси со мигрантско потекло, та сепак во голема мера се подпира на Google Translate.
Денешните содржини на македонски на SPS Audio ќе бидат достапни малку подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со нашата програма можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од нашата програма, разговор со македонскиот писател и поет Том Пецинис. Многумина ќе се сеќаваат на едно од неговите поранешни драми Сушата, со која Пецинис се представи пред македонската публика во 80-тите години со македонската драмска група од Мелбурн. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Сега следува првиот дел од нашиот разговор со Том Пецинис од Мелбурн. Том Пецинис е поет, романсиер и драматург. Студирал математика на Универзитетот во Мелбурн и долги години предавал на Универзитетот Викторија. Книжевното дело на Том се состои од 10 книги поезија, вклучително и збирката Four Quarters, со која Пецинис ја доби наградата Wesley Michelle Wright Poetry Prize, а неодамна тој ги додаде и збирките Steels, Isolation и Zero's Whisper. Неговите драми вклучуваат Salonica Bound, Hypatia's Circle, Zorba's Last Dance. А за драмата The Drought, или подобро позната како Сушата, Том Пецинис ја доби наградата Wall Cherry Award и влезе во потесниот избор за книжевната награда на викторијскиот премиер. Неговите најпознати дела на белетристика се романите The Twelfth Dialogue и The French Mathematician, номиниран за наградите на премиерите на Јужна Австралија и на Нов Јужен Велс. Неговите најнови романи се Fitzroy Raw и продолжението Fog, и двата се базираат на искуствата на имигрантите во она што беше работничкото предградие Fitzroy во Мелбурн, ако се сеќавате. Делата на Том Пецинис се преведени на повеќе јазици. Моментално тој е координатор по математика на Универзитетот Deakin во Мелбурн. Денес Пецинис не запознава со неговата најнова драма Zorba's Last Dance, во која инспирацијата зад оригиналниот лик на Зорба во познатиот филм од 60-тите години посе изгледа е кроена врз животот и личноста на вистински човек кој ги имал сите карактеристики на жител на Македонија, човек кој го познавал писателот на филмот Zorba the Greek Kazantzidis. Разговорот се води на англиски јазик. Музика. Tom Pitsinis, welcome back to SBS Macedonian, and thanks for taking the time to talk about your newest work, a play titled Zorba's Last Dance, which will be performed at the La Mamas Theatre in Carlton from July 31st to August 11th, and it's directed by Rosemary Johns. Now, most people will instantly think of the 1965 movie Zorba the Greek, starring Anthony Quinn, who offers a memorable performance. Tell us how you came to sort of take the story further than the end of the film.
Well, you know, that final memorable scene in the film where they do their dance and then they go their separate ways. Even at that stage, before I knew anything about the historical Zorba, I was intrigued by what became of this larger-than-life character after that memorable scene and after, you know, having read the novel prior to seeing the movie. And some years later, curiously, I was scratching around and I found out that the Alexei Zorba in the novel was based on a historical character by the name of Georgi, or in Greek, Georgios Zorba, who was, in fact, born in Macedonia, born not far from the town Kozani, somewhere between Edessa and Kozani in Macedonia, in the Greek part of Macedonia. And
Do you know the names of those places in Macedonia?
Yeah, well, Kozani and Vodenskoy, yeah.
Vodin, right.
Village, mm-hmm. And I'm not sure whether the small village has a Macedonian name, but the Greek name of the village where he's born was Katofigi.
Right.
He born there and did a lot of mining in that area, and then in about 1917 or thereabouts, he met Cousin Sakis, the author, on Mount Athos, on Svetogora. They met there, and the historical Zorba went there because his father, who was a widower, became a monk on Mount Athos. So, as it turned out, Zorba's wife had also just passed away recently, his first wife, that is, and he went there with the thought of perhaps becoming a monk. Of course, he was too wild for the monastery. He met up with Cousin Sakis, and Cousin Sakis said, look, I've got a coal mine down in the Peloponnese. Would you come and be a foreman? They went there and mined for coal. It wasn't a successful venture. They went their separate ways. They didn't sort of meet again after that. And then the historical Zorba, Georgi, heard of magnesium in and around the hills of the Skopje. So he went up there to mine magnesium, which was used at the time to in steel production to strengthen steel.
Right.
Went up there, and not only did he go up there for mining, but he found himself a wife up there, Luba, who he ended up having some children with, and spent
quite
pretty
a
much
few,
life,
actually.
Quite a few, as it turns out. Well, in fact, he had eight with his first wife, and then quite a few with the second wife, with Luba.
Right.
So,
well, they did have large families in those days.
They did. Well, yeah, my grandparents on both sides had six each, so that's very true. he mined there, and in fact, in 1943, when the Germans invaded, he passed away at about that time. Just as, coincidentally enough, just as Cousin Sakis was putting the finishing touches to his novel, Zorba the Greek.
I see.
So that sort of coincidence struck me. I thought, this is, you know, material for a literary work of some sort. I wasn't sure whether I was going to take it down the path of a novel, but a play sort of fitted the dynamics and the interaction between the two characters. In this play, the historical Zorba attempts to reclaim his authentic life from the fictionalization that took place in the novel. So he's, in a sense, the spirit. It's a bit surreal.
Mm.
The spirit of Zorba appears to Cousin Sakis just as he's finished the novel. He's feeling somewhat drained. He's a bit depressed. Greece has been invaded by the Germans. And in this sort of state of mind, the spirit of Zorba appears to him, and they engage in a bit of a polemic over the novel and over the fictionalization that takes place. And, for instance, the historical Zorba says to Cousin Sakis, why did you set the novel on Crete 20 years after you and I met? You know, I've never been to Crete. Everything took place in Peloponnesos. And a few other, you know, major liberties that Cousin Sakis took with the historical character.
So it sounds like you wanted a bit of truth-telling.
Yes, it was very much. Yep, truth-telling, reclaiming identities. But the play is also set
as a play within a play. So the external play is two contemporary characters in Melbourne.
Yes.
One an ageing actor who's in fact quite ill. And the other character is his playwright friend who hasn't written the play in 10 years because of things that have happened in his life. So
yes,
the ageing actor says, look, you've been thinking about writing this play about the historical Zorba. Write it for me as my final, my swan song, as it were. I don't want to go down the path of medicine or treatment or anything. I want to go out playing the character of Zorba and maybe imbuing myself with some of his energy to confront what awaits me. So what we see is this play that's been written. We see the scenes of it being the story of Cousin Sakis and the historical Zorba.
So the ageing actor believes that the truth will be more healing for him.
That's right. The truth and the vibrant character of Zorba and the dance and the last dance, Zorba's last dance. We have some songs in the play. The songs that we've had, some songs in Macedonian.
Right.
And we have a couple of songs in Greek and a couple in English. And it's on with songs and music that this ailing actor finds the strength, and of course through the character of Zorba, finds the strength to be able to realize his vision of a play and, to confront what awaits him.
Mm. Now, do the songs tell part of the story? Are they authentic?
Well, in fact, some of the songs that we've chosen are traditional Macedonian folk songs.
Mm-hmm.
I think we've got two, maybe three. We've got some traditional Greek songs, keeping in mind that the historical Zorba,
yes,
I think for all intents and purposes, identified as Greek. However, he did speak the local language, and that's sort of mentioned in the novel, that he spoke the language and was able to communicate with the
locals.
With the locals in and around as he worked throughout Macedonia.
Mm.
And obviously, of course, when he went to Skopje and married Luba, they had to...
They would have had to have something in common.
They had to have a common language, exactly. So the songs are a mixture, and they sort of evoke the feelings, the moods of scenes. For instance, in the opening scene, somewhat somber, we've got Donna Dimovska Kantarovska, who's involved in the play. She sings Zadie Zadie, the very well known Macedonian song, just to set the scene of of that. In fact, the first scene is we see the character of Zorba, Georgi Zorba, as a corpse, as Luba prepares him for the grave.
Yes.
So yeah, it's a mixture, and the songs do complement the scenes by way of mood and evocation.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Интересно, познатиот и наградуван македонски автор и поет Том Пецинис, кој ја презема приказната на филмскиот лик на Зорба по крајот на холивудскиот филм со истото име, со факти и со знанија за личноста врз која Казанцидис ја базирал креативната инспирација на неговиот карактер. Драмата Zorba's Last Dance на Том Пецинис ќе се прикаже во театарот Ла Мама во Калтон од 31 јули до 8 август, а утре ќе го емитуваме и вториот дел од разговорот за драмата во која неколку улоги се толкувани и од македонката, односно македонската актерка Дона Димовски Кантаровски. А сега е време да се подсетиме на главните вести на денот. Тајната служба уверена во врска со безбедноста на Републиканската национална конвенција. Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди целиот македонски политички врв. Официјални лица во Газа велат дека најмалку 13 лица загинале и повеќе од 70 се повредени во израелскиот воздушен напад на училиште под управата на Обединетите нации. И во фудбалот Шпанија е нов шампион на Европското првенство по победата над Англија со 2:1. Thank you. И тоа е се за денешната програма. Почитувани слушатели, за коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози кои што ви ги препорачуваме да ги слушате во вашето слободно време. sps.com.au/Macedonian и Facebook SPS Macedonian. Повелете и утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SPS Macedonian. А до тогаш од мене Маргарита Василева, се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.